እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓልቲ ሰሉስ 12/2018 ዓመተ ምህረት ወይ 16/2016 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድኒ እየ። ድሕር ዜና ማሕበር ልምዓት ወጀራት ዕስራ ዓዲ ንማሕበራዊ ቁጠባዊ ከባቢኦም ዝውዕል ልዕሊ 35 ሚልዮን ቅርሺ ኣተኣኻኺቦም ዝብል ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እውን ተቐሪቡሎ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ዝምልከት እዩ። ርእቶታትኩም እውን ሒዝና ኣለና። ምሳና ጽንሑ። ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ከመይ ተምሲኡ ናብ ዝርዝር ዜና ክነኣቱ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ከተማታት ጎንደርን ደብረ ማርቆስን ቅድሚ ድማሊ ዝጀመረ ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማ ሎሚ እውን ቀፂሉ ምውዓሉ መላእ ኢትዮጵያ ሓድነት ፓርቲ ወይ ከዓ መኢአድ ኣፍሊጡ። ብካልእ ወገን መንግስቲ ነቲ ኩነታት ኣብ ምርግጋእ ምዃኑ ዋህበ ቃል ክልል ኣምሓራ ገሊፆም። ሰሎሞን ኣባተ ንዘዳሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቅርቦ እዩ።
ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ያንግስታውን ኦሃዮ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ዳዕሽ ናብዚ ብርኪ እዚ ክዓቢ ዝገበሩ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማን
ናይ ኢትዮጵያ ዜና ምስ በፅሐ ክነርክብ ኢና። ናብ ካሊእ ዜና ክንሰግር፣ ወታደራት ደቡብ ሱዳን ዝሓለፈ ወርሒ ንወፃእተኛ ሰራሕተኛታት ትካላት ረድኤት ብፆታ ምንዋሮምን ንሓደ ጋዜጠኛ ኣብ ሆቴል ምቕታሎምን ብፅኑዕ ከም እትኹንን ኣሜሪካ ኣፍሊጣ። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ሰማንታ ፓወር ኣብ ዝሃብኦ መግለፂ ሰበ ስልጣን ደቡብ ሱዳን ነቲ ገበን ከጻሪውን ፈፀምቱ ናብ ፍርዲ ከቕርቡን ሓቲተን። መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ሰራዊቱ ቅትለትን ፆታዊ ዓመፅን ክፍፅሙ ሓሓሊፉ ይፈቅደሎም እዩ እውን ኢለን። ኣብ ልዕሊ ንህዝቢ ደቡብ ሱዳን ክሕግዙ ዝወፈሩ ተባዕቲ ሰባት ዝፍፀም ጥቕዓት ማዕረ ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ዝፍፀም ጥቕዓት እዩ ኢለን ሳማንታ ፓወር። እቲ ገበን ቅድሚ ኣስታት ሓደ ወርሒ ኣብ ወፃተኛታት ብበዝሒ ዝነብሩሉ ሆቴልን ዞባን ከም ዝተፈፀመ እቲ ዜና ይሕብር። ሽዑ 5 ወፃተኛ ሰራሕተኛታት ትካላት ረድኤት ተዓሚፀን እየን። ናብ ዜና ኢትዮጵያ ክንሰግር ተወልደ ቅፅል
ኣብ ምዕራባዊ ክሊ ኣምሓራ ኣብ ጎንደርን ደብረ ማርቆስን ካብ ቅድሚ ትማሊ ጀሚሩ ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማ ከምኡውን ኣብ ጥቓ ጎንደር ትማሊ ግጭታት ከም ዝነበረ ምክትል ኣቦ መንበር መኢአድ ኣቶ ሙሉጌታ ኣበበ ይገልጽ።
ዛሬ ጎንደር እንደሚታወቀው ዋና ከተማው ሶስተኛ ቀኑ ነው።
ሎሚ ጎንደር ሳልሳይ መዓልቱ ዝኾነ ምንቅስቓስ የብሉን። ኣብያተ ንግዲ ተዓፅየን፣ ትራንስፖርት የለን፣ ናይ ሰብ ምንቅስቓስ የለን። ከምኡውን ደብረ ማርቆስ ካልኣይ መዓልቱ ምንም ምንቅስቓስ የለን። ነጋዶ ስራሕ ጠጠው ኣቢሎም ሰልፊ ንውፃእ እዮም ዝብሉ ዘለዉ።
ኣብ ክሊ ኣምሓራ ብፍላይ ኣብ ጎንደርን ደብረ ማርቆስን ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ዝተሓተቱ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ክሊ ኣምሓራ ኣቶ ንጉስ ጥላሁን መንግስቲ ምስ ህዝቢ ይዘራረብ ከም ዘሎ ገሊፆም፣
አሁንም ላረጋግጥልህ መወደው ነገር እነዚህ ወገኖች በፖለቲካ አቋማቸው በምንም
ሕዝውን ከረጋግጽልካ ዝደልዮ ሓይሊ ጸጥታ ነዞም ሰባት ብፖለቲካዊ ኣረኣእዮም ናብ ቀይዲ ከእትዎም ኣይክእልን እዩ። ግን ድማ ነዚ ክሊ ንምሕማስ ምንቅስቓስ ከም ዝግበር እኹል መረዳእታ ስለ ዘለኒ ንመንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓቱን ብሓይሊ ንምፍራስን ህዝቢ ንምንቋትን ዝግበር ጻዕሪ ስለ ዘሎ መንግስቲ ሓላፍነቱ ይዋፅእ ኣሎ።
ኣብ ምብራቃዊ ክሊ ኣምሓራ ኣብ ወልድያ፣ መቀት፣ ዋድያ፣ ኣብ ላሊበላ ዘሎ ኩነታት ውጥረት ዝሰፍኖ ከም ዝነበረን ብዝሒ ዘለዎ ዝተዓጥቀ ሰራዊት መንግስቲ ከም ዝነበረን ኣብ ወልድያ ሰንበት ክካየድ ዝነበሮ ሰልፊ ብምክንያት ፍርሒ ምትራፉ ዋና ፀሓፊ መኢአድ ኣቶ ኣዳነ ጥላሁን ብዛዕባ ምግላፆም ዝተሓተቱ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ዝተዓጥቀ ሰራዊት ምብዛሕ ዘድልየሉ ምክንያት የለን ኢሎም፣
ሰላማውን ዴሞክራስያውን ታሪክ ኣለኒ ኢላ ትሕበን ዛምቢያ እዚ ዘመን እዚ ኣሻቓሊ ኮይኑዋ ኣሎ። ፕረዚዳንታ ብጸቢብ ብልጫ ንካልኣይ ግዜ ድሕሪ ምዕዋቶም ተቃውምቶም ገዛ ፓርቲ ንውፅኢት ምርጫ ሰሪቅዎ ኢሎም ይኸሱ ኣለዉ። ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝኸዱ እውን ኣፍሊጦም። እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ፖሊስ ን150 ኣባላት ተቃውሞ ከም ዝኣሰረ እቲ ዜና ሕብር። ኣብ ክንዲ እንታይ ተኸሲቱ መጻኢ እንታይ ሒዙ ይመጽእ ኣሎ ዝብል እዩ እቲ ኣሻቓሊ ነገር ትብል ካብ ፕሪቶርያ ኮይና ርእቶ ዝሃበት ተንታኒት ጉዳያት ዛምቢያ ዲምፎ ሞጻባይ አብልዕሊ ሆስፒታል የመን ብሰንኪ ተፈጺሙ ዝተባለ ደብዳብ ስዑድ ዓረብ ትመርሖ ወፍሪ 18 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት 18 ከም ዝቆሰሉ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡ ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ ዓመታት እዋን ግጭት ሰብዓ ትካላት ጥዕና ተወቂዐን እየን። ሪፐብሊካዊ ፕረዚደንታዊ ሕጹይ ዶናልድ ትራምፕ ትማልሶኒ ኣብ ኦሃዮ ኣብ ዘካየድዎ ወፍሪ ኣንጻር ግብረ ሸበራ ፖሊሲኦም ኣቕሪቦም ናይ ትራምፕ ሓላፊ ወፍሪ ምርጫ ምስ ሩስያን ኡክሬይንን ንግዳዊ ርክብ ነይርዎም ዝብል ምርመራ ይካየድ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ ነዚ ዘቕርቡ ዘለዉ ስላታክ ሆክ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ከቕርቦ እዩ።
ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ያንግስታውን ኦሃዮ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ዳዕሽ ናብዚ ብርኪ እዚ ክዓቢ ዝገበሩ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢኦም ዝነበራ ሂላሪ ክሊንተን እዮም ክብሉ ደጊሞም ነቒፎሞም ኣነ ንቶም ናዕበኛታት ክስዕሮም እየ ኢሎም። ምስ ናይ ጆርዳን ንጉስ ዓብዱላህ ምስ ናይ ግብፂ ፕሬዚዳንት ዓብድልፋታሕ ኣልሲሲን እዚ ናይ ሞት ስነ ሓሳብ ክጠፍእ ኣለዎ ኢሎም ምስ ዝኣምኑ ካልኦትን ክንተሓባበር ኢና ኣብዚ ሓድሽ ወፍሪ እዚ ምስ ኔቶ እውን ብቐረባ ክንሰርሕ ኢና እዮም ዝበሉ ዶናልድ ትራምፕ። ትራምፕ ናይ ምርጫ ሓላፊኦም ፖል ማናፎርት ምስ ሩስያ ጥቡቕ ርክብ ከም ዘሎ ምስ ዝፍለጥ ናይ ዩክሬን ፓርቲ ንግዳዊ ርክብ ነይርዎም ንዝተብሃለ ርእቶ ኣይሃብሉን። ማናፎርት ካብቲ ፓርቲ ዝኾነ ይኹን ክፍሊት ኣይተቐበልኩን እንተበል እውን ምስ ሩስያ ዝነበሮም ሕሉፍ ንግዳዊ ርክባቶም ይምርመራ ኣሎ። ሂላሪ ክሊንተን እውን ትማልሰኒ ኣብ ፔንስልቨንያ ወፍሪ ኣካይደን ምክትል ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ምስአን ነይሮም።
Trump's ideas are not only profoundly wrong, they're very dangerous and they're very un-American.
ናይ ትራምፕ ሓሳባት ኣዝዩ ጌጋ ጥራሕ ከይኮነስ ሓደገኛን ዘይኣሜሪካውን እዩ። ትፈልጡ ኢኹም ንሕገ መንግስትና ዘለዎም ዝለዓደ ድንቁርና ዘግሃደ እዩ እዮም ዝበሉ ጆ ባይደን። ኣብ ቀረባ ብመሰረት ዝተኻይዱ ሃገራዊ መዐቀንታት ርእቶ ህዝቢ ብማእኸላይ ሂላሪ ክሊንተን ብኣስታት 700ታዊ ንዶናልድ ትራምፕ ይመርሕኦም ኣለዋ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዜና ኦሎምፒክስ። ኬንያዊ ዴቪድ ሩዲሻ ኣብ ውሽጢ 52 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ኣብ ርሕቐት 800 ሜትሮ ጉያ ብተኸታታሊ ኣብ ክልተ ኦሎምፒካት ዝተዓወተ ተቐዳዳማይ ኮይኑ ንሱ ኣብቲ ንሜዳልያ ወርቂ መን ወሰደ ትማሊ ሶኒ ኣብ ዝተወዳደረሉ እዋን 1:42 ሴኮንድን ብምዝዛም እዩ ቅድሚ ኣልጀርያዊ ቶፊቅ ማክሊፍ ኣትዩ። ኣሜሪካዊ ክላይተን መርፊ ሳልሳይ ካብ ዘሕለፍክዎም ኩሎም ርድራት ከምዚ ናይ ሎሚ ተሓጒሰ ኣይፈልጥን በለ ዴቪድ ሩዲሻ። ሩዲሻ ድሕሪ ንክብረ ወሰን ዝሓምሸሸሉ ጉያ ኦሎምፒክ ለንደን ብሰንኪ መቕሰልቲ ነዊሕ ግዜ ኣይተወዳደረን ጸኒሑ። ሓሙሽተ 5000 ሜትሮ ጉያ መጻረይ ደቂ ኣንስትዮ ተሳሊጡሎ ሰለስቲአን ኢትዮጵያውያን ናብ ናይ ዓርቢ ውድድር ሜዳልያ ወርቂ መርዓተር ሓሊፈን ኣለዋ። ካብ ቀዳማይ ምድብ ኣባበል የሻነ፣ ካብ ካልኣይ ምድብ ኣልማዝ ኣያናን ሰንበሬ ተፈሪን። ኣብ ዘረባና ን10,000 ሜትሮ ሓድሽ ክብሮ ወዘን ኣመዝጊባ ዝተዓወተት ኣልማዝ ኣያና ኣብዚ ርሕቐት እዚ ፍሉይ ተኽእሎን ወናኒቱን እያ። ሎም ዘበን ትዳረጋ ተወዳዳሪት ኣይተረኽበትን ዘላ። ስለዚ ዓርቢ ኣብ ዝካየድ ውድድር ሓድሽ ክብረ ወሰን ኣመዝጊባ እንተ ተዓወተት ኣይግረምኩም። ኣብ 400 ሜትሮ ውድድር ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈጸመ ድራማዊ ኣፈጻጽማ ንኣሜሪካዊት ኣሌሰን ፈሌክስ መዳልያ ወርቂ ካብ ኢዳ መንጢልዋ። ኣሌሰን ፈሌክስ ቅድሚ 5ሽን መቐዳድምታ ንዛዛሚ መስመር ክትሰግር እናፈተነት ከላ ብድሕሪኣ ትስዕባ ዝነበረት ጓል ብሃማስ ሻኒ ሚለር ተዓንቂፋ ድያ ኣይከኣለትን ከይተፈልጠ ኣብ ቅድሚ ፈሌክስ ወዲቓ ንዛዛሚ መስመር ብፎቶ ፊኒሽ ብኢዳ ተንኪፋ ኣፈጻጽማ ገይራትሉ ተዓዋቲት ወርቂ ሜዳልያ እውን ኮይና ሻኒ ክትዛረብ ከላ ቅድሚ ሎሚ ገረዩ ኣይፈልጥን ቆሲለን ተጐዲአን ኣለኹ ኣብ ሓንጎለይ ሜዳልያ ወርቂ ክዓትር ኣለኒ እናበልኩ እየ ይጐይ ነይረ ቆልሓ እንተበልኩ ኣብ ባይታ ዘፊለ ምውዳቕ እየ ዝዝክር በለት ንሳ ብዝኾነ ምስጋና ንምውዳቕ ሜዳልያ ወርቂ ንሻኒ ሚለር ብሩር ንኣሊሰን ፌሊክስ ጃማይካዊት ሸሪካ ጃክሰን ሜዳልያ ንሓሲ። ሰደቃ ሜዳልያ ኣሜሪካ 77 ሜዳልያታት ሒዛ ትመርሓላ ዓባይ ብሪጣንያ 41 ሜዳልያታት ቻይና 47 ሜዳልያታት ሒዘን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ኬንያ መበል 19 ደቡብ ኣፍሪካ መበል 31 ኢትዮጵያ መበል 42 ናፃ ጋንታ ኣትሌታት ኦሎምፒክ መበል 44 ኣልጀርያ መበል 58
የቐኒልና በትረን ዜናን ኦሎምፒክ ስፖርት ጸብጻብን ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይ ልምዓን ጸብጻብ ክንሓልፍ ማሕበር ልምዓት ወጀራት ዕስራ ዓዲ ኣብቲ ወረዳ ንዘለዉ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ንምፍታሕ ኣብ ጻዕሪ ከም ዝርከብ ኣፍሊጡ ዛጊድ ኣብ ዘካየዶም ክልተ ዓለምለኻዊ መድረኽ መተኣኻኸቢ እቶት ልዕሊ 35 ሚልዮን ቅርሺ ከም ዝተረኽበ እውን ገሊጹ ኣሎ። ኣቦ እምበር መድረኽ መተኣኻኸቢ እቶት እቲ ማሕበር ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ንድምፂ ኣሜሪካ ዝሃብዎ ሓፂር መግለፂ ግርማይ ገብሩ ካቅርቦ እዩ።
ኣብ መሬት ወጀራት ዕስራ ዓዲ ብሰንኪ ዝተፈጥረ ለውጢ ተፈጥራዊ ኩነታት እቲ ከባቢ ንተኸታተልቲ ሓሙሽተ ዓማውቲ ብሓደጋ ድርቂ ከም ዝተሃሰየ ይፍለጥ። ኣብ ልዕሊ ተኽሊ በለስ ዘመተ ሓሰኻ ኮችንያል ማለት እውን ቁርዲድ በለስ እውን ኣብቲ ከባቢ ተወሳኺ ጸገም ፈጢሩ እዩ። በዚን ክንዲዝን መንፈሱ ንዝተጎድአ ህዝቢ እቲ ከባቢ ዘበራብርን ዝሕግዝን ወፍሪ ልምዓት ድማ ብማሕበር ልምዓት ወጀራት ዕስራ ዓዲ ተጓሃሂሩሎም። እቲ ማሕበር ንዝወጠኖ ስራሕቲ ልምዓት መፈፀሚ መድረኻት መተኣኻኸቢ እቶት የካይደሎ። ዕላማ እቲ ዝካየድ ዘሎ መተኣኻኸቢ እቶት ኣብቲ ወረዳ ንዘሎ ጸገም መሰረተ ልምዓት ንምቅላል ምዃኑ ኣቦ እምበር መድረኽ መተኣኻኸቢ እቶት እቲ ማሕበር ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ገሊፆም።
እቲ ናይ ቴሌቶን ዓላምኡ እንታይ እዩ? ዝተፈላለዩ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ጸገማት ንምፍታሕ እዩ። ብፍላይ ድማ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣብ ቀዳማይ ወያነ ዝተጀመረሉ ከባቢ ማለት እውን ኣብ ዓዲ ቀይሕ ኣብ ውጅራት ማእኸል ደረጃኡ ዝሓለወ ሙዚየማዊ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ንምስራሕ ሓደ ካልኣይ ቅድሚ ሕዚ ዝሰራሕናዮ ቴክኒክን ሞያን መሰልጠንሎ ዘይተማለ ስለዝኾነ እሱ እውን ንክማላእ ምግባር ተመስናድኦን ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርትን ዝተሰርሓ ቅድሚ ሕዚ እውን ናይ ባዕለን ሓደ ሓደ ናይ ማቴርያል ፀገማት ስለ ዘሎ እሱ እውን ምምላእ እዩ። ካልእ ካብ ጣብያ ናብ ጣብያ ካብ ቁሸት ናብ ቁሸት ውሽጢ ዘይኣተዩ ብዙሓት ፅርግያታት ኣለው። ናይ ማይ ፀገም ኣሎ፣ ናይ ጥዕና ፀገም ኣሎ። ስለዚ እዞም መሰረተ ልምዓታት ትኩረት ዝገበረ እዩ ናይ እቶት መተኣኻኸቢ መድረኽ።
ዛጊድ ኣብ ዝተኻየድዎ ክልተ መድረኻት መተኣኻኸቢ እቶት ልዕሊ 35 ሚልዮን ቅርሺ ከም ዝተረኸበ ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ኣፍሊጦም።
ቴሌቶን ብትግራይ ደረጃ ጥራይ ከይኮነስ ብሃገር ደረጃ እውን ጥራይ ከይኮነ ዓለም ለኻዊ ዝኾነ መድረኽ እዩ። ዝኾነ ይኹን ኣዴታት ወጀራትን ህፃናት ወጀራትን ንምሕጋዝ ዝተዳለወ ህዝቢ ኩሉ ዝተዓደመሉ መድረኽ እዩ። ስለዚ እቲ ናይ መጀመርታ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣክሱም ሆቴል መጋቢት 3/2008 ዓ.ም ተኻይዱ። ኣብቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ መድረኽ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ሁልግዜ ክትሰርሕ ተለኻ ክንድቲ ዝሓሰብካዮ እውን ዘይክኾን ይኽእል እዩ። ብሓፈሽኡ ፅቡቅ መልሲ ረኺብና ኢና ንሓስብ። ኣብ መቐለ እውን ከምኡ ንሓሰ 7/2008 ዓ.ም ፕላኔት ሆቴል ተኻይዱ። ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ነይሩ። ብቅርሺ ጥራይ ዝተኣከበ ልዕሊ 35 ሚልዮን እዩ። ኣብዚ ብፍላይ ትራንስ ኢትዮጵያ ዓብዪ ሓገዝ ዝገብረልና ደረጃኡ ዝሓለወ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ እቲ ናይ ዓዲ ቀይሕ ሙሉእ ብምሉእ ክሰርሖ ቃል ኣትልናን ጨረታ ወፂኡ ሕዚ ኣብ ምስራሕ ከይዲ ዘሎን ጉዳይ እዩ። ኣብ ዓዲ ቀይሕ ማለት እውን ኣብ ወጀራት ጳጉሜን 2008 ዓ.ም ክነካይድና ሓስብ ኣለና።
ኣብ ትግራይ ብብኸባቢኡ ተፈጢሮም ዘለዉ ማሕበራት ልምዓት ነቲ መንግስትን ማሕበር ልምዓት ትግራይን ዘካይድዎ ዘለዉ ስራሕቲ ልምዓት ከም ዝሕገዝ ብምግላጽ ኩሉ ፈታዊ ልምዓት ነቲ ማሕበር ክሕግዝ ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ጸዊዖም።
ኣብ ሕድሕድ ጫፋት ትግራይ ዘሎ ጸገም ተፈቲሑ ትግራይ ክትዓቢ እዩ እቲ ናይ መንግስቲ ትግራይን ናይ ማሕበር ልምዓት ትግራይን ዓላማ። ስለዚ ብብጫፋት ትግራይ ዘለዋ ማሕበራት እውን ናይቲ መንግስቲ ትግራይ ወይ ድማ ናይ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዓላማ ስራሕ ክፍፍል እዩ። ናይ ወጀራት ፀገም ናይ ኩሉ ትግራዋይ ፀገም እዩ፣ ናይ ኢትዮጵያውያን ጉዳይ እዩ። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ኢትዮጵያዊ ንክሕግዝ ትበሪ ክፉት እዩ ማለት እዩ።
ማሕበር ልምዓት ወጀራት ዕስራ ዓዲ ቅድሚ 10 ዓማውት ዝተመስረተን ዝተፈላለዩ ውራያት ልምዓት ዝፈፀመን ማሕበር ምዃኑ ካብቲ ዝተዋሃበ መግለፂ ምርዳእ ይከኣል። ንድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ። ዓመታዊ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ዞባ ምብራቅ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ውፅእ ኣብ ዝበለ ከባቢ ግዛኣት ሜሪላንድ ተኻይዱ ነይሩ። ኣብቲ ቦታ ዝተረኽበ ተወልወለ ገብርኤል ብዙሕ ህዝቢ ዝተሳተፈ እኳ እንተኾነ እቲ ዝነበረ ከቢድ ዋዒ ኩነታት ኣየር ኣብ ምጉዳል ቁፅሪ ተሳተፍቲ ተራ ከም ዝነበሮ ይገልጽ። ተወሳኺ ከባሉ
ልዕሊ 100 ዲግሪ ፈራናሃይት ዋዒ ሓያል መልእኽቲ የመሓላልፍ ነይሩ። ሓደገኛ መልእኽቲ፣ እቲ ቦታ ክፉት መናፈሻ ቦታ ብምዃኑ ነታ ርእስኻ ትሰብር ፀሓይን ስጋኻ ዝጠብስ ሂሚዲታን ሕሉፍ ተፃዋርነት ይሓትት። ብዝኾነ ኣብቲ ፀሕ ዝበለ ጐልጎልን ኮረብታማ ቦታን ተደኩነን ዝነበራ ቁሸታት መፅለሊ ቴንዳታት ስለ ዝነበረን ብመጠኑ ንፀሓይ ሲከላኸላ ነይረንን ንትሽዓተ ብሄራት ኤርትራ ዝውክላ ቁሸታት እየን። ኣብቲ ሰሚናራትን ሳዕስዒትን ዝካየደሉ ዝነበረ ኣዳራሽ ግን እቲ መፅለሊ ዚንጎ ግዲ ረሲኑስ ዝያዳ ዝጠብሰካ ኮይኑ ይስምዓካ። ብርቱዕ ሃሩር ለቅነ ኣብታ ፌስቲቫል ዘተኣናገደት ክራውስቪል ትበሃል ከተማ ጥራይ ኣይኮነን ዝነበረ። ኣብ ሙሉእ እዚ ዞባ ምብራቕ ወቕቱ እዩ። ብዝኾነ ግን ፌስቲቫል ኤርትራውያን ኣሜሪካ ዞባ ምብራቕ ኣብቲ ኣኒ ኣረንደል ካውኒ ፌርግራውንድ ዝተባሃለ ሰፊሕ ናይ መዘናግዕን ምርኢትን ቦታ ክካየድ ንመጀመርያ ኣይኮነን። እዚ ንሳለሳይ ግዜ እዩ። ምዝ ዝሓለፈ ብምውድዳር ኢና እምበኣር ሃሩር ለቅነ ኣብ ምጉዳል ተሳተፍቲ ተራ ነይርዎ ይኸውን ክንብል ንኽእል። ብዝኾነ ኣነ እውን በቲ ሃሩር እናተጠበስኩ መቕረፂ የ ይሒዘ ናብትን ቁሸታት ዘወርወር ኢለ ነይረ።
ኩሉ ደየለ የለና ኣብዚ ካብ ሓደ ስጋዕ መወዳእታ ደይብሉ ቁፅሪ ደቅና ኣሕዋትና ኣንስትና ኩላህና ተኣኪብና ሃየ ፈስቲቫልና ንኽብር ንብል ኣለና። ሽመ ዮናስ በየን
ኣብ መድሃነ ግርማ ይበሃል ኣብ ኣናደል ቨርጂንያ ይቕመጥ። ልሙዓንቲ ኸኣኒ ናይ ኤርትራውያን ናይ ንግደት ናይ ኤርትራውያን ኣብ ነብዕሎ ዘለና ተኣኻኺብና ቡና ንሰቲ ንዕልል ንፃወት። እዚ ኻ ኣካል ፌስቲቫል ናይ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ኩልና ደቂ ሃገር ብሓንሳብ ኣብዚ ውዕልና ብዛዕባ ሃገርናን ብዛዕባ ህዝብናን ብዛዕባ ዓድናን ዝክረሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ኣነ ሕጉስ እየ ኣብ ከምዚ እዋን ምርካበይ። ንዓመታኻ ከምዚ እዋን ብሰላምን ብጥዕናን ብፍቕርን ንኹልና ከይፈላለየ ፅናሓና ይቐኒየለይ
በዓል ዓመት ዓመት ፅናሓና ንብሎ ብሰላም ብፍቕሪ ኣምላኽና ፅነት ገይሩ ፅቡቕና ፅነት ምሉእና ፅነት ገይሩ ንዓመታ ዝእዋን ዝርእየና ብሕቡራትና ብስኒትና ኣብ ዓዲ ዘለና ወፃኢ ዘለና ኩልና ይኣክብ ግዜ ብፃልና ንብል ሰላም ዘሎ ዓመታት ግበረልና ደሞ ፅቡቅ ሓሊፍና ንዓመታ ከምኡ የርእየና ድርብ ሓጎስ ዘለዎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሎ ፌስቲቫል ደስ ብለካ ኩሉ ነገር ቁርብ ሃሩር ነይሩ ሎ ማዓንቲ እሱ ጥራይ ፈልይዎ ካብዓ መንበሪ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነይሩ። ቡን ሰቲና መግቢ በሊዕና እንጀ ጌርና እዮም ምስ ደቅና ታንኪ ንዓመታ ካብ ሰላም መፅናሓና ከምዚ ጌርና ሓቢርና ምስ ደቅና ምስ ህዝብና ከምዚ ኢልና ሓቢርና ክንነብር ደስ ዝብለካ እዩ። ታንኪ
ፅቡቅ ውዕሉ ዘይካ ፀሓይ ኣነ ማና ሃብቲ ይበሃል ካብ ኣሸራ በዓል ብጣዕሚ ፅቡቅ ውዕሉ ብዘይካ ሃሩር።
ሰላም ተክለ ሰንበት ሃብቲ ካብ ባልቲሞር ኣብዚ ፈስቲቫል መፅና ብዘካ ዋዒ ብጣዕሚ ፅቡቅ ውዒልና ግን ዋዒ ቁሩብ ኣትኪምና ክንስዕስዕ ከማን ኣይከኣልናን እንየቐኒየልና ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ
ቀኒየለይ
it's weird to be around so many Eritreans at once, but it's also really nourishing at the same time. Yeah, it's like I get to be at home away from home. Asmara
may baqi yohannes ibal wa'al ta'am tsubo tahqishna namasgan
ruham jora tayu nana dik zaadi konnan kabraq ina maskina nazgudagrei ብጣዕሚ ተሓጒስና ኣከባብላ ፅቡቅ ነይሩ ተውህቦ ኩሉ ሳዕስዒትን ፃውቱን ኩሉ ትባሃሊ ናይ ዓድና ከም ሓድሽ ርኢናዮ። ስለዚ ያቐኒልና ብጣዕሚ ንዓመታት ዘረኸበና ሽመይ ሚካኤል ፋሲል ካብ ከነቲከት ኢና መስ
ገነትባሻ
Thank you. شمي دلينا برهاني شمي لمعنتنا غوايلا نيرو مغبي نيرو متعوت نتوم قرعت نيرو conference I don't know type of أهبان نيرو
تبو رئينا
yeah
تبو رئينا لمعنتي بزح سب ماتيو تحقيسنا نحنا history رئينا تبو رئينا أف أمريكا توليدة Maryland قال زنجر
تبو جزا حبيفنا
أماني لابره بال بروخ سنجتبال كناتك ورنا
كم إيرتراوين إيرتراونات مالت حبرات مالت حبرات مالت إيرتراونات مالت مسز بخات سبعة دارقات سبعة أفغري حرور قري تميت عركان دبهالي اللان نحنا إيرتراوين حنت مليتنا انتاينتنا علم انتاينتنا نغمخدع عبتدالوال دالاوان نحنا انتاينتنا نمخلع سلان دالا دلنا إذا حرور زي عيكونا بارعوين سجيرنا ندلنا ناي مخطأوان دلوات اللان
ኣብቲ ብቐዳም ናሓሴ 13216 ዝተኻየደ ፌስቲቫል ኤርትራ ብዶክተር ወልዳይ ፍጡር ሚኒስተር ልምዓትን ወፍርን ኣምባሳደር ስቴፋኖስ ሃብተ ማርያም ካብ ዓዲ እንግሊዝ ኣምባሳደር መሓመድ ሱሌማን ካብ ኡጋንዳ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣቶ ብርሃነ ገብሪ ህወት ዝመርሕዎ ሰሚናራት ተኻይዱ ነይሩ ኣብ ሙዚቃዊ መዳይ ድማ እሳያስ ደበሳይ ሄለን መለስ በርሀ ጊለ መሸሽ أخليلو فوتو كالأوت نايز خبابي درفتن مزيقانياتاتن كاب عربي جميروم كساب سنبت مرئيتاتوم كأروبو كأنيوم
እዚካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትሰምዕዎ ዘለኹም ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
እዛ ካብ ኤርትራ ዝመፀት ወለንስተይቲ ኣብ ክልቲ ሞራል ማለት ሓደ ሰብ ክነቕፋ ሰሚሕነ እዮ ነቲ ሕማቅ ንስፉቅ ፅቡቅ ክብል ሰብ ዘይት ድሕር ኮይኑ ነገ መስ ማለት እዩ በጃኹም በጃኹም ዝመሓላለፍ ነገራት ወይ ክፋንሶ ጌርኩም ንዕልፍዎ ወይ ከዓ ንሰብዓት ደስ ዘይብል ነገር እሞ ዘቕላብዎኩም ይደሊ ሓደሓደ ኣሜሪካ ሚኒሶታ
መጀመርያ ነቶም ደለይቲ ሰላምን ፅቡቕን ኤርትራውያንን መሓዝቶምን ኣብ ኤርትራ ወሪሐ ስለ ዝተመለስኩ ኤርትራ ከምቲ ትርእዎን ሰምዕዎን ዘለኹም ደሴት ሰላምን ምክብባርን ትሕግጋዝን ኮይና ቅፅል ከም ዘላ ንሓዋውርን ክትቅፅል ምዃና ዘየጠራጥር መንፀፍ ተነፂፉ ስለ ዘሎ ንእግሪ መንገዲይ ከበስረኩም ይደሊ ኣብ ዘይፈልጥዎ ጉዳይ ኣትዮም ጥርሕንትን ፅልእን ዝመበገሲኡ ርእቶ ክህቡ ክትሰምዕ ከለካ ዘስደንን እዩ እዚ ግን እዚ ይዕዘብ ስለ ዘሎ መስሓቅ ወይ ድማ መንዓቅ ጥራሕ ኮይኑ ክሓልፍ እዩ ዝግብኦ ይቀኒለይ ኣብርሃም እያሱ
ብዙሕ ዝተባህለ እኳ እንትኾነ ብምእሳርን ምፍታሕን ኣቡነ ኣንጦኒዎስ ዘውፅኦ ሲኖዶስ ናይ ኤርትራ ዝምልከት ሲኖዶስ ክበሃል ከሎ ፓትርያርክ ዘይብሉ ሲኖዶስ ኣሎ ድዩ ብዓለም በቲ ካልእ ምእሳርን ምፍታሕን ጉዳይ ኣቡነ ኣንጦኒዎስ ንመንግስቲ ድዩ ዝምልከት ንሲኖዶስ እቲ ሲኖዶስ ኣውፅእዎ ዘሎ መግለፂ ካብ ስልጣኖም ኣውሪድናዮም ዝብል እምበር ኣሲርናዮም ዝብል ኣይነበረን እቲ ምእሳር ከየ ተወዲኡ ድዩ ሕጂ ወዲ 94 ዓመት ኣቦ ሃለዋቶምን ኩነታቶምን ኣብ ዘይፈልጡሉ እዋን በፂሖም ከም ዘለዉ ንፖለቲካ ተባሂሉ ገዝኦም ንክዓርፉ ዝተገብረ ድዩ ዋላስ ብቕንዕና ድምፆም እንዳስምዑ ሓቂ ክዛረብሉ ዝኽእሉ ሃዋህው ኣሎ ብዝሕጂ ሰዓት በጃኹም ቪኦኤ
ሓገዝ ክትገብርልና ብትዕትና ንላቦ ኣነ ዝድውለልኩም ዘለኹ ካብ ኣሜሪካ ኣይዳሆ ቦይሲ ዝበሃል ቦታ እዩ حاونا بحمام مغنيات كيفون بحمام من قد سلز موتنا خاز علم سلز سفليه كتبت حاورنا بتحسننا للابو كما حسكر سلبتنيرات ماي حين خابز متسنا بأمريكا كتبت عمد سلز قبري زاعت ولا استيت كعا ايداهو بويسي تبهال سلزيقن إذا سبزي أستاذ ودع ستة شعبته ودع أسرع عمتي زخون أوش تخلط عمت قن بحمام بفرصة سنتلو نابريديو أمريكا دويلكم كتتحابا بورنا بتحسنا للغو
زي خبرك دحرواي دوالي ملوء حبريتاك حزنا بريدونا مرد منغار قبوس لزيكونا زل أخكرنا شم أبو عقبنا لنا نتوسخ حبري تاقن قصري تلفون كا قدفنا بزغونا نقول لهم وهاب ترئيتو زينينا نمسكن حزبون صحافلنا دولنا ناي إيميل أدراشانا horn@voanews.com وصر سلكي كلتة بادو كلتة كلتة بادو حموشتة 9-9-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- ሓዳሲ ሙዚቃ ክስምዐኩም ሰሎሙን ባይረ ኣብ ቀረባ ዘውፅእ ሓዳሽ ሙዚቃ ክንግደኩም ዋና ኢኽዋና
دمان يسري هو عيو وبن حدا بقول لازم كل بعبرين عقل وصدق بيت عدل لي 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 قد أرز وضع شنم بماريا ورزم الأخوري دم إلى أريا سمع عنده ناي بيداه ابسمه ابسمه كرما ابسمه ابسمه البي سفسوه عين عين اريده عين سوره
ዋና ኢኽዋና ነዛ ልበይማና የቐኒየና ሰሎሙን ባይረ ነዛ ጥዕምቲ ዘይማኻ እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም ማዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ጽባሕ ረቡዕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ መድህንየ ሰላም ለይቲ እዩ።